laude și mulțumiri Domnului. Noi împreună cu Petru spunem, O Doamne, noi unde să mergem? Doar cuvintele Tale dau viață veșnică. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă noi am putut să primim aceste cuvinte care dau viață veșnică. Și noi am putut trăi și putem trăi rezultatele acestui cuvânt. Cuvântul care a fost trimis nu se întoarce gol. Acolo unde acest cuvânt este primit prin credință, acolo el rezolvă scopul pentru care a fost trimis. Și astăzi noi vă spunem tuturor, bine ați venit! În scumpul nume al Domnului, eu am aflat că avem oaspeți în mijlocul nostru. Noi ne bucurăm pentru faptul că Dumnezeu încă cheamă. De asemenea, noi ne bucurăm că încă este timp de har, cât timp mai durează. Nu știe nimeni. Dar acest timp pe care Dumnezeu ni l-a dăruit, noi vrem să-l folosim în mod corect. Este un timp scump și este un timp foarte serios. Este un timp minunat. Este acea zi pe care Dumnezeu a făcut-o pentru noi. Conform planului de mântuire a lui Dumnezeu, este timpul nostru. Noi cu toți am citit în Psalmul 73 de la versetul 24, când aceste versete au fost citite la începutul adunării. Mă vei călăuzi cu sfatul tău. Există versete în cuvântul profetic și în Testamentul Nou, unde este reamintită această noțiune. Eu aș dori ca să citesc doar două versete. Primul din Isaia 46, versetul 10. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămânea în picioare și îmi voi aduce la împlinire toată voia mea. Și din Testamentul Nou, cunoscutul cuvânt din Faptele Apostolilor 20, versetul 27. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Ce cuvinte minunate al Sfântei Scripturi sunt acestea. Foarte minunat este și cuvântul, însă eu sunt totdeauna cu tine. Noi putem fi totdeauna cu El doar dacă am devenit proprietatea Lui. Legătura între Dumnezeu și omenirea s-a făcut atunci când Dumnezeu s-a făcut om. Atunci când El era în Hristos și ne-a împăcat pe noi cu El. Acesta era momentul de legătură între Dumnezeu și omenirea. Nu există o altă zi, nu există o altă întâmplare. Nu există un alt drum și un alt adevăr. Și nu există o altă viață decât aceea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o în Hristos. Tu mă vei călăuzi cu sfatul tău. Nu după cele spuse de organizații sau biserici, ci după hotărârile lui Dumnezeu care sunt cuprinse în cuvântul său. Ultima duminică, când noi am fost în Zürich, la mine a venit un domn simpatic și îmi spunea, fratele Frank, dacă totul este deja scris în cuvântul lui Dumnezeu prin proroci și apostol, atunci noi mai avem nevoie în zilele noastre de un proroc, de un bărbat al lui Dumnezeu, precum a fost astăzi vestit? Și răspunsul meu a fost, noi am avut mai mare nevoie de el decât în oricare alt timp. Nu ca să ne vestească alte descoperiri noi, ci ca să ne descopere ceea ce este ascuns în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă noi privim prorocii falși care și-au făcut apariția în decursul secolelor, ei și-au prezentat învățăturile lor proprii, înțelepciunea lor proprie și programul lor propriu. Dar bărbați ai lui Dumnezeu vestesc planul al celui preanalt și mărturiei depline al Sfântei Scripturi, ei nu adaugă absolut nimic, ci precum ne este cunoscut nouă ceea ce înseamnă cuvântul proroc, cel ce descoperă voia lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește prin gura oamenilor. Și în zilele noastre s-a întâmplat acest lucru. Nouă nu ne este rușine de acest lucru, ci noi suntem foarte mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă El ni l-a trimis. fiindcă Dumnezeu a avut un bărbat prin care a putut ca să vorbească. Eu o repet încă o dată și o subliniez, nu ca să ne aducă alte descoperiri noi, ci ca să pună din nou pe sfeșnic Cuvântul Sfânt, Testamentul Vechi și Testamentul Nou, totul de la Geneza 1 până la Apocalipsa 22, și ca să despartă cuvântul Domnului de la toate tălmăcirile, și astfel este chemată afară și pregătită o mireasă a cuvântului. Și ea este pregătită pentru ziua cea mare și minunată a revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă un om vine la Domnul, atunci drumul lui propriu a luat sfârșit. Noi cu toții am auzit cântecul: spune, de ce mai aștepți, suflete? Scoală-te și vino în grabă. Mântuitorul tău de mult timp te cheamă. El bucuros îți dăruiește pace și odihnă. Și următorul lucru eu l-am spus deseori: cine vine la Domnul, acela nu pleacă de la el precum a venit. El va trăi puterea lui Dumnezeu și el va fi un om transformat. Noi putem citi în Evanghelii: cine a venit orb la el, s-a dus de la el văzând. Cine a venit la el lepros, a plecat de la el curat. Cine a venit la el surd, mut sau cu orice altă boală, cine a venit la el încărcat cu păcate multe, aceluia el îi spunea: ție toate păcatele îți sunt iertate. Și bolnavului el îi spunea: scoală-te, ia-ți patul și du-te acasă. Noi astăzi vrem ca să-L întâlnim pe Domnul nostru și noi vrem ca să-L rugăm ca să-și descopere El puterea Lui în noi. Câți dintre voi sunt în așteptare, astfel ca noi să nu ascultăm doar o predică, ci noi să-L trăim pe Dumnezeu în timpul auzirii predicii, astfel ca să se vadă cuvântul lucrând la ceata răscumpărată prin sânge, prin puterea Duhului Sfânt. Astfel ca noi cu toții să putem mărturisi: a fost foarte bine în acest loc. Fiindcă Domnul este în mijlocul nostru și prin marea îndurare a Lui, El a lucrat în noi, în fiecare în parte. Noi astăzi vom da ocazia la doi frați, ca ei foarte scurt să ne spună ceva. Azi ne-au vizitat frații noștri din Bratislava, pe care noi i-am cunoscut 2 săptămâni în urmă. De asemenea, ne-au vizitat frați din Ucraina și el astăzi se va întoarce acasă. Întrebarea este dacă amândoi vor vorbi azi înainte de masă sau dacă unul va vorbi înainte de masă și unul după masă. Fratele nostru din Ucraina este în mijlocul nostru și azi de după masă. Noi din adâncul inimilor noastre dorim ca să-i salutăm pe acei frați care slujesc cuvântului și care poartă o răspundere în țara lor și în biserici, în acel loc unde Dumnezeu i-a pus. În mod special, frații noștri din Bratislava dorim ca să-i dedicăm Domnului. Voi știți bine, timpul în care trăim noi este foarte, foarte serios, secerișul este mare, lucrători sunt puțin. Următorul lucru pe care eu îl spun nu este niciun secret, că toți învățătorii sunt legați de învățătura bisericii proprii. Unii fac din cei pocăiți metodiști, alții fac din ei baptiști, fiecare face în felul lui, și anume după dorința lor proprie. Noi dorim ca acești doi frați din Bratislava să nu-și folosească timpul și talentele lor, ca ei să aibă din nou o direcție de credință și ei să îndrume oamenii în această direcție, ci dacă ei trebuie ca să fie folosiți de Dumnezeu, atunci în mod corect, fără ca ei să se înrădăcineze într-o biserică oarecare, ci ei să vestească întregul plan al lui Dumnezeu, așa cum se cuvine. Și eu lor le-am spus-o, ca ei nu cumva să se gândească să formeze unele biserici, ci în toate bisericile existente, unde se vor deschide unele uși, ei să vestească întregul plan al lui Dumnezeu. Până în prezent există deja destule biserici. Ce dorim noi ca să vedem acum este ca Dumnezeu să-și zidească biserica lui. Și biserica lui nu este nicio organizație înființată de oameni. Biserica lui este organismul viu al trupului lui Iisus Hristos, precum noi o putem citi în multe, multe versete biblice, ca de exemplu în 1 Corinteni 12, este un singur trup care este compus din multe, multe mădulare. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. Și Hristos este și rămâne capul bisericii. Lui noi trebuie ca să ne supunem, pe El noi trebuie ca să-L ascultăm. În adevăr, cuvântul Lui să ne lumineze drumul nostru. Și Dumnezeu să ne păstreze de la fiecare înșelăciune proprie. El să ne ajute ca noi să fim corecți și cinstiți, astfel ca noi să ne putem cerceta, că dacă noi mai suntem în concordanță cu El și cu cuvântul Lui. Noi să ne dăm seama dacă îndurarea Lui are rezultate mari în viețile noastre și dacă noi prin harul lui Dumnezeu putem spune împreună cu Pavel, acum nu mai trăiesc eu, ci trăiește Hristos prin mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. Dacă acest lucru ne este dăruit nouă ca fii și fiice a lui Dumnezeu, atunci, într-adevăr, noi am fost ajutați. Noi și astăzi dorim ca să luăm din plinătatea Lui har și îndurare. Noi dorim ca să ținem pasul cu predica, cu tot interiorul nostru. Noi prin Duhul să ne lăsăm conduși în tot adevărul și astfel noi putem avea o nouă trăire cu Dumnezeu. Cum am spus deja mai înainte, noi tuturor vă spunem bine ați venit și noi cu toții ne aflăm la masa Domnului. Și această masă este bogat împodobită și în continuare El ne va pune masa într-un mod bogat. Eu doresc ca să vă spun o dorință de-a mea deosebită. Acești doi frați care foarte mult s-au silit ca să devină episcopi catolici, ei au studiat foarte mult, au căutat foarte mult și deodată a străpuns lumina de sus în viețile lor. Și eu aș dori ca să devină pentru noi, pentru toți, o dorință din adâncul inimilor noastre, astfel ca rugăciunile noastre pentru acești doi frați să fie trimise la tronul lui Dumnezeu. Acești doi frați să nu schimbe doar frontul, ei să nu treacă din acest loc în celălalt, ci din ei să fie scos tot aluatul vechi. Și ei să devină, precum scrie Pavel în Corinteni, un azime al curăției și adevărului. Astfel ca și ei să poată mărturisi, tot ce a fost veci a trecut, iată că totul s-a făcut nou. Eu i-aș ruga ca ei acum să vină în față. Unul dintre ei a studiat destul timp în Austria și el vorbește o germană foarte, foarte bună. Poate ne adresează el unele cuvinte și eu aș vrea ca să o reamintesc încă o dată, acești doi bărbați tineri, noi astăzi îi vom dedica Domnului. Voi cu toții ați înțeles acest lucru. Noi îi vom dedica Domnului. Cântăm corusul, dăm cinstea doar lui Isus. Puteți lua loc. Timpul trece foarte, foarte repede. Câțiva și-au exprimat dorința să fie botezați și despre aceasta noi vom vorbi astăzi spre sfârșitul adunării. Este necesar ca toate lucrurile, pe cum au fost ele învățate în Sfânta Scriptură, tot astfel să fie învățate și astăzi. Și ele să fie trăite în același mod și astăzi. Eu aș dori ca să citesc unele versete biblice și eu aș vrea ca să subliniez că acest cuvânt rămâne în veci. Noi astfel am făcut-o întotdeauna. Nou ne este cunoscut ceea ce a scris Iacov în capitolul 1, versetul 18. El, de bunăvoia lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor lui. Aici este vorba despre fapta dumnezeiască că nașterea din nou este posibilă doar prin sămânța dumnezeiască a cuvântului și prin zămislirea Duhului. Din Matei 28 eu aș dori ca să citesc ultimul verset. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Noi am primit și am înțeles trimiterea pe care a făcut-o Dumnezeu. Și noi trebuie ca să învățăm toate ce le-a învățat și El, și tot ce a poruncit El. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Nu este de ajuns ca să se meargă în toată lumea și să se propovăduiască Evanghelie la orice făptură și să se facă ucenici ai lui Iisus din toate neamurile, ci ei să fie învățați ca să păzească tot ce a poruncit Domnul. Această trimitere, această poruncă a lui Dumnezeu este astăzi încă aceeași precum a fost ea atunci. Noi am fost puși în lucrarea lui Dumnezeu. Hristos Domnul nostru a făcut începutul acestei lucrări. Precum este scris în Evrei 2, căci prin El a fost făcut începutul și noi suntem continuarea acestei lucrări. El este capul, noi suntem mădularele. Eu aș vrea ca să citesc acest cuvânt din Evrei 2, versetul 3 și 4. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsător față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? Eu aș dori ca să fac o observație. Voi observați că cel ce a scris această scrisoare către evrei nu a fost un martor ocular. El scrie, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o. În versetul 4 este scris, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Totul a început cu Iisus Hristos, Domnul nostru, și continuarea acestei lucrări în foarte scurt timp va fi desăvârșită. Trimiterea lui Dumnezeu este cea originală, care trebuie ca să fie executat fără modificări până la sfârșit. În Ioan 20, versetul 21 este scris, Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Este aceeași trimitere, aceeași poruncă. Este aceeași biserică a lui Dumnezeu, pe care El a răscumpărat-o prin sângele Lui cel sfânt și scump, pe crucea de pe Golgota. Când va veni mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Noi am citit despre cuvântul adevărului. Aici, în acest verset, noi am citit despre Duhul adevărului. Din Dumnezeu, care El însuși este adevărul, poate ieși numai adevărul. Fie cuvânt, fie Duh, fie viață, totul ce vine din Dumnezeu este adevărul absolut. Și noi în acest verset am citit despre Duhul Sfânt care va veni peste toți credincioșii și El este Duhul adevărului. Noi citim mai departe din Ioan 16, versetul 13, când va veni mângăietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Și acest lucru noi îl putem trăi prin marea îndurare a lui Dumnezeu. Un lucru este ca să spui, am primit Duhul Sfânt, ai fost uns cu Duhul Sfânt, și cu totul altceva este să fii condus direct de către Duhul Sfânt și să fii călăuzit în tot adevărul. Și eu vă spun din ce motiv este necesară această observație. Noi trăim într-un timp în care lucrarea Duhului Sfânt merge prin toate bisericile și grupările, dar deosebirea este aceea, căci catolicii rămân catolici, protestanții rămân protestanți, toți dintre ei rămân pe același stadiu în care au fost și mai înainte. Eu aceasta am reamintit-o deja în acest loc, că eu am citit mărturisirea unei călugărițe catolice care a primit Duhul Sfânt. Ea era foarte mândră că ea putea să mărturisească, că de când a primit ea Duhul Sfânt, ea poate proslăvi și preamări Maria și mai mult. Mai înainte, acest lucru era puțin problematic. Dar după botezul cu Duhul Sfânt, acest lucru a funcționat foarte bine. Și acesta este un lucru la care noi nu putem spune da. Duhul Sfânt ne desparte de la rătăcirea și ne conduce în tot adevărul. Și adevărul este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și de aceea eu vreau să o scot în evidență. Chiar dacă unii sunt de părerea că noi exagerăm, dar noi întotdeauna arătăm spre cuvânt, dar noi nu facem acest lucru doar fiindcă noi dorim ca să o facem, ci din motivul fiindcă Domnul însuși a dat avertizarea cu privire la zilele de pe urmă. El a spus că vor veni mulți proroci falși și mulți hristoși falși. Și aceștia vor veni în zilele de pe urmă. Cuvântul Hristosul înseamnă unsul. Deci vor fi mulți unși, dar ei vor fi falși. Și din acest motiv, nu ungerea are ultimul cuvânt de spus, ci viața din om. Dacă Dumnezeu a putut ca să pună o viață nouă într-un om, și aceasta prin nașterea din nou, prin sămânța dumnezeiască, și dacă după aceea Duhul Sfânt, ca putere a lui Dumnezeu, ca puterea dătătoare de viață, dacă aceasta vine peste un om, atunci viața acestui om înflorește. Dar dacă în sufletul unui om încă nu a avut loc o naștere din Dumnezeu, atunci ce poate răsări, ce poate crește, ce poate ajunge la coacere? Deci cuvântul a fost la început și cuvântul este și la sfârșit. Și Duhul lui Dumnezeu va fi întotdeauna în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi acest lucru îl credem cu toții. Noi trebuie ca să fim conduși de Duhul Sfânt în tot adevărul. Noi trebuie ca să fim umpluți de acest adevăr al lui Dumnezeu. Noi trebuie ca să devenim o parte al acestui adevăr. Ca după aceea, cum este scris în Roman 8, se va arăta că noi suntem fii și fiice a lui Dumnezeu și noi vom trăi acel moment pe care îl așteaptă firea întreagă și ea suferă până când va veni acel moment când fiii lui Dumnezeu vor fi arătați în desăvârșirea lor prin puterea lui Dumnezeu și ei să fie desăvârșiți prin numele Domnului. Dacă noi în acest loc, din când în când, vorbim despre dumnezeirea, despre botezul, dacă vorbim despre adevărurile și învățăturile biblice, atunci noi facem acest lucru ca să împlinim și ultimul verset din Matei 28. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Acest lucru este necesar. Dar voi veți observa că noi nu călărim în acest loc pe niște căluți cu coadă de lemn. Eu nu doresc ca să critic, dar eu am călătorit prin jumătatea din lume. Dar există unele adunări și unii predicatori care își iau niște învățături în loc de un căluț cu coadă de lemn și atâta călăresc pe aceste învățături până când și ei nu mai șed bine pe ele. Dar acest lucru Dumnezeu nu îl dorește. Dumnezeu dorește ca să fie vestit întregul plan al Lui și totul la timpul potrivit. Dacă doresc unii ca să fie botezați, atunci foarte scurt este tratată tema botezului. Și aceste două teme, botezul și dumnezeirea, se potrivesc foarte bine la oaltă. Astfel, ca să se înțeleagă mai bine, versetul din Matei 28:19, și după aceea să se vadă împlinirea acestui verset în faptele apostolilor și în scrisorile. Cu privire la tema dumnezeirii, eu vreau să citesc foarte scurt unele versete biblice. Și aceasta eu o fac cu un singur scop, ca noi cu toții să primim o înțelegere mai bună a acestei teme din partea lui Dumnezeu. Și aceasta ca să nu ne mai întrebăm în continuare cine cu adevărat este El, ci noi să o vedem din mărturia proprie al Domnului nostru și din mărturia Sfântei Scripturi. Și noi să facem ca mărturia lui Iisus Hristos să devină și mărturia noastră proprie. Din Ioan 14 eu aș dori ca să citesc de la versetul 7. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Ați fost atenți cu toții? Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște. Și l-ați văzut. Și l-ați văzut. Și cum l-au văzut ei? Lângă Tatăl. Unde l-au văzut? Cum l-au văzut? Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște. Și l-ați văzut. Aleluia! Aleluia! Laude și mulțumiri lui Dumnezeu! Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Și Domnul, puțin mai înainte doar a spus, și l-ați și văzut. Și Filip întreabă, arată-ne pe Tatăl. Și Domnul însuși a spus, l-ați și văzut. Haidem ca să citim mai departe de la versetul 9. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar, arată-ne pe Tatăl. Ați observat? Nu pe lângă, nu pe deasupra, ci cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Haidem ca să citim versetul 10. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Ce mărturie clară al Domnului nostru! Eu îi sunt foarte mulțumitor lui Dumnezeu pentru scumpul și sfântul Lui cuvânt. Nimeni nu are dreptul, niciun om, niciun învățător, să facă fără putere ceea ce însuși Domnul nostru a spus-o și El să-și exprime gândurile Lui proprii. Oamenii se pot înșela, dar Dumnezeu ne-a spus adevărul Lui curat. Și Tatăl ni s-a descoperit în Fiul. Lăudat și slăvit să fie numele Lui cel Sfânt, care nouă tuturor ne este scump și prețios. Noi în Ioan 10 putem citi un lucru deosebit. Noi citim de la versetul 33. Iudeii i-au răspuns, nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă, și pentru că tu care ești un om, te faci Dumnezeu. Închipuiți-vă odată acest lucru. Iudeii erau atât de evlavioși, astfel încât ei au vrut ca să arunce cu pietre în Domnul nostru pentru o hulă. Și ei au dovedit faptul acestei hule. Noi recitim încă o dată versetul 33. Iudeii i-au răspuns, nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă. Și acum fiți atenți. Și pentru că tu, care ești un om, te faci Dumnezeu. Și în ochii lor, aceasta era o hulă. Tu, care ești un om, care ai fost născut pe acest pământ, la fel ca tot oamenii. Tu însuși te faci Dumnezeu. Prin faptul că tu pretinzi că ești fiul lui Dumnezeu. Atâta au știut acești iudei că fiul trebuie ca să fie în același timp și descoperirea tatălui. Conform Isaia 9, versetul 6 și 7. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui și îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. Ei au știut că acel fiu care se va naște va trebui ca să fie Dumnezeu însuși descoperit într-un trup omenesc, în acel copil. Ei știau căci cuvântul trebuia ca să se facă trup. Haidem ca să citim mai departe din Ioan 10, de la versetul 34. Iisus le-a răspuns, nu este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei. Dacă legea a numit Dumnezei pe aceia cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desființată, cum ziceți voi că hulesc eu pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume? Și aceasta pentru că am zis, sunt fiul lui Dumnezeu. Dacă noi citim aceste versete, noi ne dăm seama că tema dumnezeirii a fost foarte grea deja din timpul trecutului. Și nu există niciun om pe acest pământ care ar putea ca să înțeleagă și să cuprindă cine este Dumnezeu. Doar atât cât a hotărât Dumnezeu că este necesar pentru noi, aici pe acest pământ, doar până acolo ne este descoperită nouă această mare taină prin Duhul Sfânt. Și foarte exact a scris Pavel în 1 Timotei 3, versetul 16. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Și noi am putea ca să întrebăm la fel, cum a întrebat și Ioan Botezătorul. Ești tu acela care trebuia ca să vină sau așteptăm pe altul? Noi nu așteptăm pe altul. Noi așteptăm pe acela care a venit și care va reveni cu mare putere și slavă. Noi așteptăm pe acela care este, care a fost, și care va veni cel atot puternic. Astfel ne-o spune Sfânta Scriptură. La ceea ce am spus deja aseară, eu doresc ca să mai adaug unele noțiuni din Testamentul Vechi, care se întâlnesc foarte des și în Testamentul Nou. Isaia 43, de la versetul 1. Și gândiți-vă, întotdeauna când noi în Testamentul Vechi întâlnim cuvântul Domnul, în textul original este scris Iahve. Francezii au tradus mai bine. Ei întotdeauna în acest loc scriu Veșnicul, în loc de Domnul. Dacă este scris Domnul, atunci acesta este Domnul care a creat cerul și pământul. Atunci este însuși Iahve. Și unde în traducerile noastre este scris Dumnezeu, în textul original este scris Elohim. Dar în această temă noi nu dorim ca să intrăm mai în detaliu. Noi citim din Isaia 43, versetul 1. Acum așa vorbește Domnul, care te-a făcut Iacove, și cel ce te-a întocmit Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Și dacă citim în Testamentul Nou, noi aflăm căci El a dat viața Lui pentru noi, dar nu ca Iahve, ca Duh, ci El a dat viața Lui prin Isus. În această legătură întâlnim în Scriptură numele de Iașua. Aceasta o știe fiecare. Astăzi, aproape în toate traducerile biblice, noi întâlnim forma grecească al numelui, și anume Isus, dar eu în biroul meu am și traducerea ebraică. Și peste tot în Testamentul Vechi este scris Iahve și în Testamentul Nou este scris Iașua. Numele Iahve se revarsă în numele Iașua și înseamnă Domnul Salvatorul. Iahve Salvatorul. Iașua. Deci, Iahve Salvatorul. Deci, acest Iahve al Testamentului Vechi trebuia ca să fie Iașua al Testamentului Nou. De aceea a scris și Pavel către Corinteni, și nimeni nu poate zice, Iisus este Domnul, decât prin Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt este același Duh al lui Dumnezeu, în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou. Citim din Isaia 43, versetul 15. Eu sunt Domnul vostru, Sfântul vostru, Făcătorul lui Israel, Împăratul vostru. Aici El nu este doar Eliberator, aici El este Făcătorul, Împăratul și Sfântul lui Israel. El este Împăratul. Noi ieri am citit, unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua înrăsărit și am venit să ne închinăm lui. Aici ne este spus despre acest împărat. Citim mai departe din Isaia 44, de la versetul 6 până la versetul 8. Așa vorbește Domnul împăratul lui Israel și răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, și afară de mine nu este alt Dumnezeu. Ce mărturie minunată! Ce putere izvorește din aceste cuvinte citite! Și mulțumiri lui Dumnezeu, căci acestea sunt cuvintele lui. Și cuvintele sale sunt adevărate. Aici el este împăratul, răscumpărătorul, Domnul oștirilor, cel din tâi și cel de pe urmă. Cine dintre voi nu se gândește în acest moment la versetele din Apocalipsa 1? Bineînțeles că toți vă gândiți la aceste versete. Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. El este același, ieri, azi și în veci. Haidem ca să citim mai departe din Isaia 44, de la versetul 24. Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, cel ce te-a întocmit din pântecele mamei tale. Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri. Eu singur am desfășurat cerurile. Eu am întins pământul. Cine era cu mine? Eu zădărnicesc semnele prorocilor mincinoși. Eu arăt ca înșelător pe ghicitor. Fac pe cei înțelepți să dea înapoi și le prefac știința în nebunie. Dar întăresc cuvântul robului meu și împlinesc ce prorocesc trimișii mei. Acesta este Domnul Dumnezeul nostru. Când El era în trup, atunci totul ce a fost dumnezeiesc era învăluit într-un trup firesc. Și totul era ascuns în acest trup. Pe din afară om, pe dinăuntru Dumnezeu. Cum am spus-o noi de repetate ori, aceste două lucrurile au fost necesare amândouă. Numai astfel a putut ca să aibă loc răscumpărarea omenirii. El trebuia ca să fie Dumnezeu ca să ne transpună pe noi în starea dumnezeiască. De câte ori trebuie ca să subliniem noi acest lucru în acest loc? Și toți aceia care sunt de părerea că aceasta este doar o învățătură, aceia nu se vor alege cu absolut nimic. Eu o repet încă o dată. Dacă cineva este de părerea că tema dumnezeirii este doar o învățătură, că pot spune, unii cred în Trinitate, alții cred în Doime, alții cred în Unitate. Dacă aceasta ar fi fost scopul, ca noi să ne certăm pe marginea unei învățături, eu acest lucru nu îl cred. Este vorba despre descoperirea lui Dumnezeu în Fiul, în Iisus Hristos, astfel ca El să facă din noi fii și fiice a lui Dumnezeu. Noi n-am fi putut ca să ajungem în starea dumnezeiască dacă El n-ar fi fost Dumnezeu. Și dacă nu s-ar fi făcut El om și dacă n-ar fi plătit întreaga plată pentru păcatele și fără de legile noastre și din îndurarea Lui să ne dăruiască viața veșnică. Eu aș dori ca să citesc și cuvântul din Zaharia 14 și acest verset îl citesc în legătură cu acela din Isaia 44:6. Căci Domnul nostru este și împărat. Eu citesc din Zaharia 14 niște versete cunoscute tuturor, și anume versetul 9. Și Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea Domnul va fi singurul Domn și numele Lui va fi singurul nume. În Testamentul Vechi, Iahve este acela care va fi împărat. Și acum eu citesc din Apocalipsa 11, versetul 17. Acolo noi aflăm următoarele. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, Atotputernice, care ești, care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărătești. Noi știm din Testamentul Nou că noi vom împărăți împreună cu Hristos. Dacă doriți, eu vă citesc din Apocalipsa 20, ultima parte din versetul 4. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Când Domnul în Testamentul Nou ne spune, dacă m-ați fi recunoscut pe mine, l-ați fi cunoscut și pe Tatăl, atunci acest lucru nouă ne este dăruit prin descoperire din marea îndurare a Lui. Și astfel noi știm că Domnul nostru a fost și este Emanuel, și anume Dumnezeu este cu noi. Mai este scris și cuvântul în Luca 10, care până în ziua de azi încă este realitate și va mai rămâne, va rămâne totdeauna. Și nume din Luca 10:21-22. În ceasul acela Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale tu. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl, nici cine este Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Deci este și rămâne o descoperire. Un lucru eu îmi permit ca să-l mai spun. Noțiunea că Iisus este singurul Dumnezeu nu se găsește scrisă nicăieri în Scriptură. Există doar faptul divin că există un singur Dumnezeu care ni s-a descoperit nouă în Iisus Hristos, Domnul nostru. Eu aș vrea ca să aduc claritate și în aceasta. Învățătura Iisus Only este atât de greșită ca și învățătura Sfântei Treimi. Eu știu că aceasta va ajunge în unele urechi greșite, dar eu nu port răspunderea pentru ceea ce oamenii au înțeles greșit, ci eu port răspunderea ca să fie propovădită o vestire clară despre Dumnezeu cu ajutorul întregii mărturii al Sfântei Scripturi. doresc ca să vă citesc unele versete în care Pavel s-a adresat bisericilor. 1 Corinteni 1 de la versetul 1. Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, și fratele Sosten, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfințiți, și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor, și al nostru, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Amin. Voi puteți ca să spuneți cu toții amin la aceste versete citite? De 100%, așa este necesar. Acestea astfel au fost învățate. Și noi despre aceasta am și scris. Și noi găsim în Roman 16 un rezumat foarte, foarte minunat. Începuturile și sfârșiturile scrisorilor apostolului Pavel au o importanță deosebită. Și în acestea sunt subliniate unele lucruri importante. Deci, Roman 16, de la versetul 25. Iar aceluia care poate să vă întărească după Evanghelia mea și propovăduirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de veacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor și prin porunca Dumnezeului celui veșnic, a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor ca să asculte de credință. A lui Dumnezeu, care singur este înțelept, să fie slava prin Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin. Dacă este scris că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus dintre cei morți, atunci noi trebuie ca să putem spune amin și la aceste versete, la fel ca la acele versete când este scris: cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Și eu vă rog pe voi pe toți să respectați cuvântul lui Dumnezeu în fiecare punct. Și când Domnul nostru, ca Fiul omului, spune: Tatăl este mai mare decât mine, atunci noi cu toții spunem amin și la aceste cuvinte, fiindcă noi știm de pe ce poziție vorbește El. Și când El spune despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul. Voi ați citit cu toții acest verset. Atunci noi spunem amin cu toții și la aceste cuvinte citite. Nu toți au spus amin, dar voi cu toții trebuie ca să spuneți amin. Categoric, voi cu toții trebuie ca să spuneți amin și la acestea. Noi ce v-am spus? În acest loc nu se predică cam ce doresc oamenii să audă. În acest loc trebuie ca să fie vestit întregul adevăr. Iisus era zămislit, s-a născut, era învăluit în scutece, era pus într-o iesle, în a opta zi era tăiat împrejur, era supus legii, cu 12 ani El era în templu, dar Dumnezeu nu a avut niciodată vârsta de 12 ani. Dumnezeu nu a fost zămislit niciodată, El nu s-a născut niciodată. Dumnezeu este Duhul veșnic. El există din veșnicie. Dar în acel moment a avut loc un nou început. Începutul lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru, ca Fiul lui Dumnezeu. Și mulți fii și multe fiice au fost născuți din cuvântul și din Duhul. Eu cred că am fost destul de clar. În acest loc noi deseori am vestit aceste lucruri și noi sperăm că Dumnezeu ne va dărui îndurarea Lui, astfel încât voi cu toții să o înțelegeți, să fie înțeles totul, până și cuvântul din 1 Corinteni 15. Este un cuvânt foarte cunoscut și de foarte mulți
este ocolit acest verset, fiindcă acest cuvânt nu se potrivește cu învățăturile lor. Eu mă simt bine în Domnul, fiindcă nu sunt legat de nicio învățătură, ci eu pot ca să vestesc liber cuvântul lui Dumnezeu, și anume în limitele Scripturii. Și după ce am citit următorul text, puteți să spuneți cu toții un puternic amin. 1 Corinteni 15, începând cu versetul 23. Dar fiecare, la rândul cetei lui, Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca El să împărățească. Voi citiți cu toții încă. Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele lui, dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Amin! Amin! Dar noi spunem amin și la ceea ce a spus însuși Domnul nostru după învierea Lui. Că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Aceasta ne dovedește că și noi am fost zămisliți și născuți din Dumnezeu, la fel ca și El. Și există un singur Tată Ceresc. Și Iisus ne-a învățat ca să ne rugăm, Tatăl nostru care ești în ceruri. El nu a spus Tatăl meu, referindu-se doar la El, ci El a spus Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Și acum vorbim despre numele Lui. Tată este denumirea unui bărbat care are fii și fiice. Cine nu are fii și fiice, nu poate ca să fie tată. În cazul unui bărbat care nu are fii și fiice, el poate să fie un învățător, un profesor, dar tată devine el doar atunci când are fii și fiice. Și aceștia au dreptul ca să-i spună lui tată. Și doar ei au acest drept. În afară de ei, nimeni nu are acest drept. Nu pot ca să vină toți și să-l numească tată. Doar aceia care sunt născuți din Dumnezeu și care au devenit copiii lui Dumnezeu. Și ei pe drept îl numesc Tatăl din ceruri. El este tată peste toți aceia care sunt copiii lui. Și el a spus deja în Testamentul Vechi, referindu-se la Fiul, eu doresc ca să-i fiu tată și el să-mi fie un fiu. Voi cunoașteți versetul din Testamentul Vechi, eu vi-l citesc din Testamentul Nou, doar ca să știți că astfel este scris în Scriptură. Noi citim din Evrei 1, de la versetul 4. Anjungând cu atât mai pe sus de înger, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Tatăl meu a purtat numele Frank. Bunicul meu și străbunicul meu, la fel. Noi purtăm numele Tatălui nostru. Și aici este scris, ajungând cu atât mai pe sus de înger, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Numele Tatălui și numele Fiului trebuie ca să fie același, în care noi avem mântuirea noastră. Și oamenilor nu le este dat un alt nume în care ei să fie mântuiți, decât numele lui Isus. Haidem ca să citim mai departe din Evrei 1 de la versetul 5. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut și iarăși eu voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să i se închine. Noi putem citi și mai departe, și eu sper ca și în acest punct noi să arătăm și mai mult credincioșia noastră. Eu aseară am întrebat cât dintre voi citesc broșurile pe care noi le tipărim, și eu azi de dimineață am aflat vestea tristă, că eu nu v-aș fi acordat timpul suficient ca voi toți să ridicați mâinile. Aceasta pe mine m-a încurajat și eu cred că voi nu sunteți doar niște ascultători, ci voi și citiți predicile. Citiți voi în toată liniștea și cartea Creștinismul tradițional. Acolo sunt tratate multe probleme și ne cade bine și ne este de folos ca să le citim. Astfel ca să cunoaștem și să avem la mână toate versetele biblice necesare și fiecare să primească convingerea lui din cuvânt și prin cuvânt. Și acum foarte scurt să discutăm și despre tema botezului. Despre numele lui foarte scurt am vorbit. Iisus a spus, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și pentru aceste trei feluri de descoperiri a lui Dumnezeu, trebuie ca să existe un singur nume. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh trebuie ca să poarte unul și același nume. Și îi vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Deci El a fost numit Iisus, ceea ce înseamnă Emanuel, deci Dumnezeu este cu noi. Numele Lui era Iisus, dar El însuși era Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Am înțeles noi cu toții acest lucru. Vedem noi clar acest lucru. Și când Domnul nostru a spus, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Noi astăzi dorim ca să privim două aspecte al temei botezului. Pe de o parte, botezul trebuie ca să fie făcut după modelul biblic. Pe de altă parte, acest botez este făcut la niște oameni care conștienți s-au hotărât ca să-L urmeze pe Domnul, care au părăsit calea cea largă și au pășit pe calea cea îngustă. Eu aș dori ca să vă citesc și acele versete din Matei 7, astfel încât ca să permitem Domnului ca să ne vorbească. Eu citesc din Matei 7, începând cu versetul 13. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea, dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Noi suntem pregătiți și dornici ca să botezăm, dar noi vrem ca să-i botezăm numai pe acei oameni care l-au trăit pe Dumnezeu, numai pe aceia care cu adevărat au găsit poarta cea strâmtă. Și Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Deci El este poarta prin care noi trebuie ca să intrăm. Cine dorește ca să intre în alt loc, acela este un hoț. Aceasta noi o putem reciti în Ioan 10. Acela este și un ucigaș. Și Satana, de la început, este unul dintre ei. Deci oamenii trebuie ca să fie avut o trăire cu Dumnezeu. Ei trebuie ca să fie trăit recunoașterea păcatelor lor proprii. și că Duhul lui Dumnezeu a venit peste ei în timpul vestirii Evangheliei, astfel ca ei să-și dea seama că ei sunt despărțiți de Dumnezeu în această lume și ei sunt fără Dumnezeu și fără nicio speranță. Ei trebuie ca să-și dea seama că ei sunt pierduți pentru totdeauna. Și după aceea, ei să-L roage pe Domnul, astfel ca El să-i ierte și să-i mântuiască. Și ei să strige la Domnul, O Doamne, fie-ți milă de mine! Și îndură-te de mine, de un păcătos ce sunt eu! Aici nu este vorba despre schimbarea unei religii. Diferența nu constă doar în faptul că nu se botează în trei titluri, ci doar pe numele Lui. Aici este vorba că aceia care doresc ca să fie botezați în numele Domnului, aceia să fie de acord ca să pășească pe calea cea îngustă și ei să fi lăsat în urma lor calea cea largă. Cu totul ce aparține de această lume și de toate distracțiile ei. Bineînțeles că o astfel de vestire nu găsește o popularitate mare, dar așa trebuie ca să se întâmple, astfel ca și eu și noi cu toții să ne putem întâlni cu Dumnezeu, cu o conștiință curată. Și voi, aceia care doriți ca să fiți botezați, voi puteți încheia legământul unui cuget curat cu Dumnezeu. Astfel a scris-o și Petru. Calea care duce în pierzare trebuie ca să fie părăsită, cu totul ce s-a lipit de noi și totul ce ne-a atras în distracțiile de pe cărarea largă care duce în pierzare, noi cu adevărat trebuie ca să facem un stop și să facem o întoarcere radicală. Pocăință înseamnă întoarcere la Domnul. Noi să nu ne continuăm drumul nostru în direcția cea veche, ci noi să facem stop și să ne oprim și să pășim prin poartea cea strâmtă pe calea cea îngustă, care ne duce la viață. Cine a trăit aceste lucruri cu Dumnezeu și care poate să mărturisească, da, eu m-am pocăit, eu am părăsit calea cea largă, eu îl urmez pe Domnul și eu sunt gata să închei legământul unui cuget curat cu Dumnezeu prin botezul în numele Lui. În aceste condiții, botezul poate ca să aibă loc. Noi ieri am citit din Ieremia 31, căci Dumnezeu a făgăduit un legământ nou și El va scrie cuvintele Lui în inimile noastre. Dumnezeu a făgăduit că ne va da și o inimă nouă, o inimă de carne, nu din piatră. Majoritatea oamenilor au o inimă de piatră. Nimic nu poate pătrunde în ea. Dar sub auzirea cuvântului, Dumnezeu face ceva nou. Și astfel ei pot ca să simtă și să înțeleagă că Domnul este acela care vorbește cu noi. Conform Roman 6:3, noi prin botez suntem înmormântați împreună cu Hristos. Cufundarea în apă nu este doar o practică. Aceasta simbolizează că acest om a murit în Hristos pentru această lume, că el a fost răstignit împreună cu Hristos și acum el este înmormântat împreună cu Hristos. Și aceasta este simbolizat prin cufundarea în apă. Atunci unii pot ca să spună ca oamenii să fie ținuți mai mult timp sub apă, dacă ei și așa sunt înmormântați. Dar nu este vorba despre timpul cât omul stă sub apă. Important este că ceea ce s-a întâmplat cu noi înainte ca să intrăm în apă. Înainte ca noi să fim cufundați în apă și să fim înmormântați împreună cu Hristos. Ați înțeles cu toții acest lucru? O înmormântare poate să aibă loc și foarte repede. Mai ales atunci când vine un potop. Noi aceasta am aflat-o, ceea ce s-a întâmplat în zilele lui Noe. Și acum nu de mult noi am aflat despre inundațiile care au avut loc în Bangladesh. O astfel de inundație poate ca să înmormânteze foarte repede. Dar în cazul nostru este vorba ca noi să nu ne mințim pe noi înșine sau să înșelăm pe alții, ci noi să fim corecți și cinstiți și să venim în fața Domnului și să-i spunem: O Doamne, eu nu doresc ca să fiu pierdut, eu doresc ca să devin proprietatea Ta, eu doresc ca să părăsesc calea cea largă, eu doresc ca să fiu ascultător cuvântului Tău și totul ce ne învață cuvântul Tău, eu doresc ca să o primesc bucuros. Și acest lucru este necesar, fiindcă Domnul însuși a spus: și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Întregul cuvânt al lui Dumnezeu trebuie ca să fie vestit și învățat. Și ferice de acel om care poate să se supună fiecărui cuvânt din Scriptură. Adresându-mă surorilor, se mai poate spune: noi acum ne aflăm într-o perioadă de evoluție care nu s-a cunoscut milenii în urmă. În această legătură noi ne gândim la fratele Branham, care în iunie 1933 a văzut evoluția timpului sfârșitului. Până în acea perioadă, femeile și-au păstrat locul lor. Și dacă o soră în Hristos este de părerea că locul pe care ea l-a primit din partea lui Dumnezeu nu este acel corect, atunci noi pe acea soră o rugăm, astfel ca ea să se roage lui Dumnezeu și El, din marea îndurare a Lui, să dăruiască acestei surori înțelegerea și cunoștința necesară. Locul acordat din partea lui Dumnezeu întotdeauna este acel corect. Și dacă Dumnezeu ar fi putut să dea bărbatului ceva mai bun decât o femeie, atunci El ar fi făcut-o. Lucrul cel mai bun și cel mai prețios pe care Dumnezeu a putut ca să-l dea unui bărbat este femeia. Dar această femeie să fie alături de El, ea să-l ajute, ea să fie tot timpul în preajma Lui, ea să nu fie bagiocorită de El, ea să nu fie o sclavă al bărbatului, dar de asemenea ea să nu domnească peste bărbat. Astfel o scrie Pavel. În special cu această temă s-au preocupat multe teologe protestante și ele l-au criticat în special pe Pavel. Și ele au scris: Pavel a urât femeile, el a fost un dușman al femeilor. Nu și iarăși nu, Pavel nu a fost așa ceva. Situația așa este, femeia este partea mai slabă. Credeți-mă! Și vouă vă spun, scumpe suror, femeia este partea mai slabă. Vă rog frumos, nu fiți jignite și supărate. Dacă acest lucru este spus în acest loc, Dumnezeu nu vorbea cu Eva, Dumnezeu vorbea cu Adam. Domnul Dumnezeu a spus lui Adam. Și cu cine a vorbit Satana, șarpele? El a vorbit cu Eva. Și ce s-a întâmplat? Ea a ascultat întorsăturile dușmanului. Și deodată fapta s-a împlinit. Și din acel motiv Hristos trebuia ca să vină. Și atunci Domnul a folosit din nou o femeie. Voi știți ce vreau să spun? Pe Maria. Și prin ea El a venit în această lume, astfel ca să refacă căderea care a avut loc la început, în Eden. De aceea, Domnul însuși a spus, iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Și de ce acest lucru? Fiindcă căderea a avut loc printr-o femeie, și anume prin Eva. Și Domnul a găsit o cale ca să refacă această cădere. Și mireasa mielului este o parte din el. Deci totul își are locul potrivit. Cum am spus-o deja, noi trăim într-un timp în care femeile sunt în ascensiune. Ele sunt de părerea că trebuie ca să existe egalitate în drepturi și așa mai departe. Eu din adâncul inimii mele o cred, egalitatea în drepturi deja există, dar după rânduiala dumnezeiască. Astfel este ea hotărâtă din partea lui. Și ferice de acel om care poate să spună da și la acest lucru. Ferice de toți acei bărbați care pot ca să-și ocupe locul lor. Și ferice de toate femeile care bucuroase își ocupă locul lor. Dar eu doresc ca să vă mai spun, fratele Branham, atunci în anul 1933, a văzut cum femeile își părăsesc locul lor acordat din partea lui Dumnezeu, că ele în Statele Unite vor primi dreptul la vot, toate evoluțiile, chiar și cea politică, vor ajunge în mâinile lor. Și eu astăzi întreb odată, așa ca un old-timer, voi cu toții știți ce înseamnă această denumire. Dacă rânduiala lui Dumnezeu a ținut ordine pe acest pământ în decursul milenilor, atunci noi avem nevoie de o altă nouă ordine mondială? Avem noi nevoie de o societate care se îndepărtează de la cuvântul lui Dumnezeu și astfel îi întoarce spatele? Sau avem nevoie de o societate în care bărbatul și femeia, familia, ei cu toții își găsesc locul lor? Și anume acela corect? Și, scumpe surori, este foarte necesar ca și femeile să-și găsească locul acordat din partea lui Dumnezeu. Deja atunci Pavel a scris-o, ceea ce noi o credem și astăzi, că femeilor le-a fost dat părul lung și pentru ele părul lung este o podoabă. Dar este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung. Pentru noi orice cuvânt al lui Dumnezeu are aceeași importanță. Și cum v-am spus-o deja, dacă cineva se întoarce la Domnul, nu la o altă biserică sau comunitate, ci să se întoarcă cu adevărat la Domnul, acela trebuie ca să fie de acord cu totul ce este firește, numai astfel poate ca să trăiască împreună cu Hristos. Și dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci existența noastră creștină devine o existență mizerabilă. Și de ce? Noi dorim ca să fim copii al lui Dumnezeu, dar totuși noi nu ne supunem în toate cuvântului. Noi trăim și aici, și dincolo, purtăm mantaua și pe o parte, și pe cealaltă, și în același moment noi dorim ca să dansăm la două nunți. Dar acest lucru nu este posibil. Fiul meu și fiica mea, dați-mi inimile voastre. Noi trebuie ca să dedicăm lui Dumnezeu toată viața noastră și să spunem, o Doamne, acum nu mai trăiesc eu, ci Tu trăiești prin mine și în mine. Și astfel, voia Ta se poate împlini prin viața mea. Deci, o moarte împreună cu Hristos, o moarte a tot ce este firește, euul nostru propriu trebuie să moară, totul trebuie ca să aibă un sfârșit, și noi să putem începe o viață nouă împreună cu Hristos. După cuvântul care este scris în Corinten, și anume 2 Corinteni 5, începând cu versetul 17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Noi în acest loc nu dorim ca să învățăm niște oameni vechi despre lucrurile noi, ba chiar despre Ierusalimul nou, în care ei și așa n-o să ajungă niciodată, când ei rămân așa cum sunt. Noi în acest loc dorim ca să învățăm unii oameni care au fost născuți din nou și care poartă în interiorul lor o nădejde vie, și pe aceștia noi dorim ca să-i învățăm cu toate lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a încredințat, astfel încât atunci când va veni ziua lui Iisus Hristos, noi să trecem împreună cu toții din starea de a crede în starea de a vedea împlinit totul. Închipuiți-vă odată ce zi minunată va fi acea zi, când noi cu toții vom fi prezenți și îl vom întâlni pe Domnul nostru în văzduh. Și după aceea vom fi tot timpul împreună cu El. Aceasta este ținta finală al vestirii Evangheliei. Nu doar o zugrăvire nouă, niște modificări pe din afară. Nimeni nu pune o pânză nouă ca petec pe o haină veche. Nimeni nu pune vin nou în vase vechi. Domnul însuși spune, vasele se vor rupe și vinul va fi pierdut. Nu și iarăși nu. Viața nouă își are locul într-o inimă nouă și în oameni noi. Și astfel de oameni dorește Dumnezeu ca să facă din noi. Și chiar astăzi, în acest loc, se poate întâmpla acest lucru. Și anume prin puterea sângelui prin care noi am fost mântuiți. Prin puterea cuvântului pe care noi îl auzim și îl credem. Și prin puterea Duhului Sfânt. Eu aș dori ca să fiu împreună cu voi cu toții, în slavă, împreună cu Domnul. De aceea, vestirea trebuie să fie atât de strâmtă, precum este și poarta de intrare de strâmtă. Și vestirea trebuie ca să fie atât de îngustă, precum este și calea de îngustă. Și în acea zi, voi cu toții îmi veți spune, scumpul frate, noi îți mulțumim, fiindcă tu ai vestit cuvântul în acel mod. Și Dumnezeu ne-a fost îndurător și ne-a ajutat în ziua mântuirii. Lui, Domnului și Mântuitorului nostru, îi aducem lauda și cinstea noastră. În vecii vecilor. Amin. Amin. Haidem ca să ne sculăm și să cântăm corusul Așa cum sunt. În timp ce noi ne aplecăm capetele noastre și ne închidem ochii și ne rugăm, eu aș dori ca să vă întreb dacă există unii în mijlocul nostru care doresc ca să intre prin poarta cea strâmtă și să pășească pe calea cea îngustă și fără ca să se uite înapoi. Voi știți bine, nouă ne este dată pilda cu soția lui Lot. Ea s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Noi să nu ne uităm înapoi în această lume. Noi să pășim înainte și să privim în sus, la Isus. El este acela care a început și care va desăvârși credința noastră. Dacă Domnul și Mântuitorul nostru astăzi v-a vorbit vouă, și dacă voi sunteți de acord să-i dedicați lui viețile voastre, și dacă voi sunteți de acord să faceți o adevărată întoarcere la Dumnezeu și să trăiți o pocăință biblică, nu așa una unde oamenii tot timpul trebuie ca să mai ajute, ci o pocăință în care Domnul își poate face o lucrare întreagă. Dacă aceasta este dorința voastră, atunci noi bucuroși dorim ca să ne rugăm pentru voi. Noi împreună îl rugăm pe Dumnezeu și noi suntem convinși că El ne va asculta. La vestirea Evangheliei, situația este tot astfel ca și când ar fi aruncat un năvod ca să se prindă pești. Și după aceea, năvodul este tras la mal, fiindcă acesta este scopul principal al pescuitului. Și Domnul a zis lui Petru, eu doresc ca să fac din tine un pescar de oameni. Petru a părăsit năvodurile pământești și el l-a urmat pe Domnul. Și mii de oameni s-au întors la Domnul deja la prima predică. Și la fel s-a întâmplat și mai târziu. Domnul este același. Evanghelia este aceeași. Este același mesaj. Domnul este Mântuitorul nostru. El astăzi dorește ca să ne dăruiască harul și îndurarea Lui. Și dacă El ne condamnă, atunci doar cu scopul ca să ne facă neprihăniți și să ne dăruiască îndurarea Lui. Numai aceia pot fi amnistiați care mai înainte au fost condamnați. Prin cuvântul lui Dumnezeu, prin legea lui Dumnezeu și prin proroci, noi suntem condamnați din partea lui Dumnezeu din cauza fără de legilor noastre. Și după aceea noi ascultăm amnistia care ne-a fost dată. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are viață veșnică. Și El a trecut din moarte la viață. Și El nu va fi judecat. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Numai și numai prin credința adevărată în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, noi putem fi mântuiți. Și această credință vine în urma auzirii predicii, iar predica vine din cuvânt, precum am ascultat-o noi chiar astăzi. Astfel ca noi să știm cine este Domnul și Mântuitorul nostru. Cât timp capetele încă sunt aplecate și noi încă ne rugăm, eu aș ruga pe aceia care s-au hotărât să dedice viețile lor Domnului și care doresc ca să fie botezați, pe aceia eu îi rog ca să ridice foarte scurt mâinile lor. Avem unii în mijlocul nostru care doresc ca să fie botezați. Eu îmi pot închipui că după o astfel de predică, oamenii n-ar mai fi de acord să-L urmeze pe Domnul. Dar mai bine acum o astfel de predică, astfel încât voi să mai puteți primi ajutorul din partea Domnului în ziua mântuirii, decât o predică care vă întărește pe drumurile voastre proprii pe care le-ați mers și până acum. Eu acolo văd că este cineva și încă cineva,